Όνομα του Πατρός, αδελφοί, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σελίδα 893, ΙΒ κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 24ο εδάφιο και βλέπουμε. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν πλανάστε δια τούτο μη γνωρίζοντες τας γραφάς μη δε τη δύναμη του Θεού, διότι όταν αναστηθώσουν εκ νεκρών ούτε νυφεύουσι ούτε νυφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι οι εν της ουρανής. Περί δε των νεκρών ότι ανίστανται, δεν ανεγνώσατε εν τη βίβλο του Μωυσέως πως είπε προς αυτόν ο Θεός, επί της βάτου λέγον, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Σεις λοιπόν πλανάστε πολύ. Και προσελθών εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησε αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτόν, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή. Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού, και το να αγαπάτε εις αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως και το να αγαπά τον πλησίον ως εαυτόν είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού. Και ουδείς πλέον ετόλμα να ερωτήσει αυτόν. Αμήν. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Και βλέπουμε. Και αποκριθείς, λέει ο Ιησούς, είπε προς αυτούς. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τον πλησιάζαν τον Κύριο και θέλοντας να δικαιώσουν τους εαυτούς τους, του κάνανε κάποιες ερωτήσεις. Κάποια τεστ μέσα από τη γραφή. Θεολογικά τεστ. Μέσα από τη γραφή. Και ο Κύριος βέβαια απαντούσε. Σε όλους απαντούσε. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Ασχέτως τις προσθέσεις τους, ασχέτως με τι καρδιά πάνε, ο Κύριος τους δέχεται. Ξέρετε, απάντηση είναι και να μην σου απαντήσει ο Κύριος. Επαναλαμβάνω. Απάντηση, σιωπή του Κυρίου, πολλές φορές μιλάει πιο δυνατά από αυτά που έχει να πει. Στον Ηρώδη δεν είπε τίποτα ο Κύριος. Ο Ηρώδης τον τσαρλατάνιζε, τον του έλεγε, έλα εδώ, κάνε μας και εμάς στάγματα, να ακούσουμε, να πιστέψουμε. Ο Κύριος δεν άνοιξε το στόμα του. Βρέθηκε μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο. Του λέει, καλά λέει, εσύ δεν μου μιλάς. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αλλά η σιωπή του Κυρίου για τον Πόντιο Πιλάτο άρχισε να τον ανησυχεί. Ενώ τον είχε τσακίσει με το βούρδουλα, τον είχε παραδώσει εκεί στο πρετόριο για να τον τσακίσουν πραγματικά με το μαστίγιο, γιατί ήθελε να τον βγάλει μετά έξω στο μπαλκόνι και να τον λυπηθούν από κάτω και να τους τον απολύσει. Και όπως ήταν έτσι τσακισμένος ο Κύριος, παραδεδομένος στο μαστίγιο των στρατιωτών του Πιλάτου, του λέει, γιατί δεν μου ανοίγεις εμένα το στόμα, σου μιλάω εγώ και δεν μου μιλάς εσύ. Και βέβαια ο Κύριος του είπε εκείνο εκεί το περίφημο, μεγαλύτερη αμαρτία έχουνε εκείνοι που με παραδώσανε σε σένα παρά εσύ. Καμία εξουσία δεν έχεις, Πιλάτο, αν δεν σου είχε παραδεδοθεί άνωθεν. Και από εκείνη την ώρα, λέει, ζήτη ο Πιλάτος να βρει τρόπο να τον απολύσει τον Κύριο. Του είχε πει και το ενύπνιο η γυναίκα του, μην ανακατεύεσαι με αυτόν τον άνθρωπο, είναι δίκαιος, απόλυσέ τον, να ξεμπερδέψεις με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα έχεις καλά ξεμπερδέματα άμα τον καταδικάσεις. Είναι αθώος. Είχε βασανιστεί όλο το βράδυ η γυναίκα του. Αλλά γνωρίζουμε την ιστορία πώς κατέληξε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος κανέναν ποτέ δεν απορρίπτει. Ακόμα και τον Ηρώδη που βρέθηκε μπροστά του και δεν του μίλησε, σημειώνει η γραφή. Από εκείνης της ώρας ο Ηρώδης με τον Πιλάτο συμφιλιώθηκαν. Από την ώρα που βάλαν τον Χριστό ανάμεσά τους, ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν. Τυχαίο, δεν τυχαίο. Κάθε λεπτομέρεια της γραφής έχει την αξία της. Εδώ ήταν άνθρωποι θρησκευόμενοι, διαβάζουμε. Και πήγανε να το ρωτήσουν. Και οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι που δεν πιστεύανε στην Ανάσταση. Πιστεύανε ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και περνάει, δεν ξέρω τη θεωρία τους. Πάντως δεν πιστεύανε στην Ανάσταση, μέχρι εκεί ξέρω. Και πήγανε και αρχίσανε να του λένε για μια γυναίκα που παντρεύτηκε 6-7 αδέλφια, πεθάναν όλοι, και λέει, αφού μας λες για Ανάσταση, πού θα είναι αυτή η γυναίκα, ποιος θα την πρωτοπάρει στην Ανάσταση. Και φαίνεται μέχρι τώρα οι απαντήσεις που δίνανε οι Φαρισαίοι που πιστεύανε στην Ανάσταση δεν ήταν πιστικές. Γι' αυτό και ο Κύριος μιλάει και στους δύο. Θα απαντήσει στους Σαδουκαίους, αλλά θα τα ακούσουν και οι Φαρισαίοι, που ήταν οι δύο αντίπαλες θρησκευτικές ομάδες. Ένα πράγμα που τους χώριζε ήταν η διδασκαλία της Ανάστασης. Οι μεν δεν πιστεύαν στην Ανάσταση. Οι Φαρισαίοι πιστεύαν στην Ανάσταση. Αλλά οι μεν δεν είχαν πιστεί από τους δε. Και έρχεται ο Κύριος να απαντήσει και στους δύο. Και να απαντήσει σε όλους μας. Δεν πλανάστε δια τούτο, μη γνωρίζονται στας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Πού είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι μέσα στη γραφή. Όλες τις ερωτήσεις τις απαντάει ο Θεός μέσα στο γεγραμμένο λόγο του. Δεν υπάρχει ούτε μία απορία που θα επιτρέψει, υπογραμμίζω το ρήμα επιτρέψει, ο Θεός να ανέβει στο μυαλό σου και στο μυαλό οποιοδήποτε ανθρώπου που περπατάει πάνω στο πρόσωπο της γης, που να μην έχει δώσει ο Θεός την απάντηση εκ των προτέρων. Όλες τις απορίες που θα γεννήσει, που θα επιτρέψει να γεννήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος ο Θεός, τις έχει απαντήσει μέσα στο λόγο του. Άρα τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Εάν δεν ξέρω την απάντηση και αν δεν ξέρω τις γραφές, καλύτερα να σιωπήσω. Η σιωπή μου, τη σιωπή μου ο Θεός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει καλύτερα από το να ανοίγω το στόμα μου και να δημιουργώ διχόνοιες, έρηδες, διχοστασίες και διωγμούς και τα έργα της σαρκός. Η σοφία που θα δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, και βέβαια γνωρίζουμε ότι η αρχή σοφίας είναι φόβος Θεού, θα κινηθεί μέσα στις γραφές, αδελφοί. Δεν θα είναι τίποτα έξω από το γεγραμμένο λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα έξω, επαναλαμβάνω, από το γεγραμμένο λόγο του Θεού. Εάν δεν το ξέρουμε, εάν εκείνη τη στιγμή που καλούμαστε να δώσουμε μία απάντηση, θεωρούμε τον εαυτό μας ότι δεν μπορούμε να μεταχειριστούμε το λόγο του Θεού, καλύτερα σιωπήσουμε. Να κάνουμε μία προσευχή εντός μας. Κύριε, εσύ τι λες? Κύριε, το πνεύμα σου, έχω ανάγκη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εν το πλήθη, λέει, των αμηχανιών μου, ο Κύριος με βοήθησε. Όταν είμαστε σε αμηχανία, ο ασφαλέστερος τρόπος να μεταχειριστούμε αυτήν είναι ο γεγραμμένος λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν αισθανθούμε λυπή σε ένα από τα δύο, καλύτερα αδελφοί να σιωπήσουμε, θα μιλήσει ο Θεός, θα μεταχειριστεί ένα άλλο σκεύος ο Θεός. Εάν επιμείνω και ανοίξω το στόμα μου και δεν το γεμίσει ο Κύριος, η σπορά δεν θα είναι καλή και ο θερισμός κακός. Δεν θα είναι καλός ο θερισμός. Θέλουμε να θερίσουμε καρπούς, αδελφοί, που θα δοξάζουν τον Κύριο. Εγώ, λέει, σας απέστειλα για να φέρετε καρπό, και καρπό πολύ, και αυτός ο πολύς ο καρπός να έχει ένα χαρακτηριστικό, να μένει, να μην είναι πρόσκαιρος, να μένει. Γιατί όταν η καρποφορία σας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε δοξάζεται ο Πατέρας μου. Άρα πρέπει να δω μέσα στην καρδιά μου τι θέλω. Τι θέλω. Θυμάμαι, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, τη μια μέρα ήταν σε μια παραλία και έβλεπε να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Και τον πλησιάζει και του λέει, πολύ ωραία τροφή τρως. Γιατί διαβάζεις το Λόγο του Θεού? Γιατί με λέει δικηγόρος. Και θέλω να διαβάζω και να μαθαίνω εδάφια από το Λόγο του Θεού για να τα χρησιμοποιώ. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν αυτοί που διαβάζουν το Λόγο του Θεού για να κηρύξουν. Υπάρχουν αυτοί που διαβάζουν το Λόγο του Θεού για να... Δεν ξέρω ποια άλλη πρόθεση έχουν. Καρπό που θα δοξάζει τον Πατέρα, ποιος τα φέρει? Εδώ υπήρχε μια διχοστασία. Δεν μας λέει από εδώ και πέρα τι έγινε. Αυτοί οι δύο, οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, τα βρήκανε μόνο για να θανατώσουν τον Κύριο. Εδώ έλυσε τη θεολογική τους διαφορά ο Κύριος. Αλλά ξέρετε πώς θα το χρησιμοποιήσανε οι δικαιωμένοι, μας δικαίωσε. Δικαιωθήκαμε. Δεν μεταχειριζόμαστε το Λόγο του Θεού για να δικαιωθούμε, διότι τότε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν θα ενεργήσει. Αν μεταχειρίζουμε τα λόγια της Γραφής προς ιδίων για μένα, για το δικό μου το όφελος, δεν θα έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ, λέει, αποφάσισα, λέει ο Παύλος, όταν ήρθα προς εσάς Κορίνθη, να μην γνωρίζω κανέναν άλλον μεταξύ σας, ημί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και το κήρυγμά μου δεν έγινε με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με την απόδειξη της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο όταν έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε αυτός ο λόγος θα φέρει και την καρποφορία που ζητάει ο Πατέρας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Έχεις μία επιθυμία του Πατέρα. Εντολή, πες την, όπως θες πες την. Να καρποφορείς για τη δόξα του Πατέρα. Να καρποφορείς για τη δόξα του Πατέρα, για τίποτα άλλο. Όπως ο Κύριος, ξέρετε τι είπε? Εγώ, λέει, το στόμα μου δεν το ανοίγω εάν δεν μου έχει πει ο Πατέρας μου τι να πω. Θα το αφήσουμε σχολίαστο. Ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος το παρά το Θεό και Θεός το Λόγο. Ο Λόγος του Θεού. Η θεότητα του Χριστού να είναι ο Λόγος του Θεού. Λέω εγώ το στόμα μου, αυτά τα οποία λόγια λέει εγώ λαλώ, δεν είναι δικά μου. Τι να πω εγώ, τα δικά μου, εγώ τα ανοίγω το στόμα μου. Αλλά ό,τι μου πει ο Πατέρας, αυτό και μιλάω. Και τα έργα τα δικά μου είναι πάντοτε ευάρεστα ενώπιον του Πατρός μου. Γι' αυτό και τι γινότανε, πάντοτε ποιος δοξαζότανε? Δοξαζόταν ο Πατέρας. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και δόξασε τον Πατέρα. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και δοξάζει τον Κύριο. Βλέπετε πώς πάει μία σκυτάλη στην άλλη. Η Εκκλησία, ποιον δοξάζει? Τον Ιμφίο, τον Κύριο. Την Εκκλησία ποιος θα τη δοξάσει? Ο Κύριος. Όποιος, λέει, εμένα υπηρετεί, εμένα και ας ακολουθεί. Και όποιος, λέει, εμένα υπηρετεί, θα τον τιμήσει ο Πατέρας μου. Εμείς δεν έχουμε να δοξαστούμε, αλλά μας τιμάει ο Κύριος όταν ο πατέρας όταν βλέπει ότι υπηρετεί στο γιο του. Όταν η καρποφορία, και μην δεχόμαστε εύκολα να μας πουν οι άλλοι, οι άνθρωποι, τι ωραία που τα λες και πόσο, τι λέει ο πατέρας. Τι λέει ο πατέρας. Αν θες να δεις την καρποφορία σου στα αδέλφια σου, δες την αναψυχή τους, δες αν έχουν ειρήνη, δες αν έχουν ανάπαυση στην παρουσία τη δικιά σου. Αλλά πάνω απ' όλα η συμμαρτυρία έρχεται από τον πατέρα. Αυτό το παιδί με δοξάζει. Προχώρα. Και ξέρω πότε ο πατέρας είναι χαρούμενος με μένα. Γιατί? Γιατί η χαρά του πατέρα μου είναι η δικιά μου η δύναμη. Είναι αυτή που μου δίνει κουράγιο. Είναι τα λόγια που έρχονται και μου ανανεώνουν την ελπίδα μου και μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω. Πλανάστε μη γνωρίζοντες τις γραφές αλλά και τη δύναμη του Θεού. Οι γραφές, πώς θα το πω, όταν μια βόμβα πέφτει κάνει, βγάζει όλη τη δύναμη που έχει μέσα της. Έτσι είναι οι γραφές, βγάζουν όλη τη δύναμη του Θεού. Ποια είναι αυτή η δύναμη του Θεού? Πώς περιμένω αυτή η δύναμη του Θεού να έρθει σε μένα? Μου έχουν κάνει εντύπωση, αδελφοί, οι προσευχές του Αποστόλου Παύλου. Οι προσευχές του Αποστόλου Παύλου, όπως αυτός τις έχει καταγράψει στις επιστολές που έχουμε. Μία εξ αυτών, στην εκκλησία στις Κολοσσές, θα γράψει νομίζω στο πρώτο κεφάλαιο. Δια τούτο και εμείς αυτής ημέρας ακούσαμε, προσέξτε, αποστολική προσευχή. Αυτή είναι η προσευχή του Αποστόλου. Δεν πάβουμε προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεις του θελήματος αυτού, του Χριστού εννοεί, με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, για να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάνεργο αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Προσέξτε τι λέει στο 11. Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία με τα χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα. Να η δύναμη των γραφών, αδελφοί. Να ποια είναι η δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού. Να μου δίνει να γεμίζω με αυτές τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Γεμίζω και το αποτέλεσμα είναι να ευχαριστώ τον Πατέρα. Για ποιο πράγμα? Ενδυναμούμενοι εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία. Υπομονή κάνω στις καταστάσεις της ζωής. Μακροθυμία κάνεις με μένα. Στις καταστάσεις της ζωής και με τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μας δώσει υπομονή για τις καταστάσεις. Δεν λέει πίστη να αλλάξουν οι καταστάσεις. Προσέξτε, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ. Και το τονίζω γιατί είναι μία εκ των πέντε διακονιών που μιλάει ο ίδιος στην προσεφεσίους επιστολή, η πρώτη. Και όσες φορές το διαβάζω αυτό, σκέφτομαι τον εαυτό μου στην εκκλησία και να είναι εδώ ένας Απόστολος και να έχω όλα τα προβλήματα που έχω και άλλα τόσα και να του πω, σε παρακαλώ, έρχεσαι να προσευχηθείς για μένα, αφού του έχω εξομολογηθεί όλα μου τα προβλήματα. Και όπως παίρνω το μαξιλαράκι μου και γονατίζω κάτω, έρχεται, με αλήφει, με λάβει, ακουμπάει το χέρι του πάνω μου και αρχίζει να λέει, Πατέρα, σε παρακαλώ, ενδυνάμωσε τον αδελφό μου τον Μανώλη με όλη τη δύναμη του κράτους της δόξης σου. Λέω τώρα, νάτο, θα με θεραπεύσει, νάτο, θα προσευχηθεί για τη δουλειά μου, νάτο, θα προσευχηθεί για την οικογένειά μου, νάτο, θα προσευχηθεί για αυτόν, για εκείνον, για να κάνει υπομονή και να είναι μακρόθυμος και να σε ευχαριστεί. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ μπορεί και να γύρω και να του λέγα, όχι, δεν θέλω αυτή την προσευχή, θέλω μια άλλη προσευχή να μου κάνεις. Θέλω ο Κύριος να μου λύσει αυτό το πρόβλημα, θέλω να αλλάξει αυτή η κατάσταση και θέλω να αλλάξει και αυτός. Και αυτό το πρόσωπο, η γυναίκα μου, η πεθερά μου, δεν έχω τίποτα από την γυναίκα μου, την πεθερά μου. Αγίες γυναίκες είναι. Ο γείτονάς μου, δεν ξέρω ποιος άλλος. Και μου λέει, όχι παιδί μου. Η προσευχή του Θεού για να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κατά το κράτος της δόξης αυτού, αν θες μια άλλη δύναμη. Αλλά η δύναμη του Θεού επάνω σου θα έρθει για να κάνεις υπομονή στην ασθένειά σου, στην εργασία σου, δεν ξέρω πού. Χρειάζεσαι υπομονή και για να μακροθυμείς. Και μέσα σου να έχεις χαρά και να ευχαριστείς τον Πατέρα. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, να υπάρχει ευγνωμοσύνη στον Πατέρα. Πλανάστε, θα πει ο Κύριος, εάν δεν γνωρίζετε τις γραφές και τη δύναμη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό και ο Παύλος τι θα πει, εάν έρθει άλλος, ακόμα και άγγελος εξ ουρανού, και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία, ότι ο Θεός μας δίνει τη δύναμή του κατά το κράτος της δόξης του, όχι κατά το κράτος κάποιου αλουνού, μιας γειτονιάς του κράτους που είναι άδοξη. Δεν είναι άδοξος ο χριστιανός ο οποίος υπομένει. Δεν είναι άδοξος ο χριστιανός ο οποίος μακροθυμεί. Είναι ένδοξος. Έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ειδικά όταν έρχεται η ευχαριστία. Ποιος το ξέρει αυτό? Αυτό το ξέρει ο Πατέρας. Αυτό για σένα και για μένα το ξέρει μόνο ο Πατέρας. Μόνο ο Πατέρας δέχεται τα ευχαριστήριά μας επάνω. Γι' αυτό και λέει, όταν θες να προσευχηθείς, εισέλθε εις το ταμείο σου, κλείσε και την πόρτα σου. Στο ταμείο σου είσαι μόνος σου με τον Πατέρα σου. Όταν είσαι με οποιονδήποτε άλλο και αρχίζεις να προσεύχεσαι, θες να σε καταλάβει ο διπλανός σου. Όταν είσαι μόνος με τον Πατέρα, σε καταλαβαίνει μόνο ο Πατέρας. Δεν υπάρχουν παρεμβολές στην προσευχή μας. Και δεν υπάρχουν και παρεμβολές στη χορηγία της δύναμης του Θεού μέσα μας. Γιατί θα έρθει ο Θεός να μας συντρίψει, αδελφοί. Θα έρθει ο Θεός να μας συντρίψει την καρδιά. Να την κάνει θρύψαλα την καρδιά στο ταμείο μας. Γιατί το πρώτο πράγμα που ο Θεός θα κάνει θα είναι να μου δείξει τον εαυτό μου. Πόση πλάνη έχω. Μάλλον θα πω το αντίθετο. Πόση δύναμη αντλώ από τον Θεό. Πόση δύναμη, πόση αλήθεια έχω. Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου έρχεται μέσα από τις γραφές. Δεν έρχεται πουθενά άλλου. Ο πλανεμένος άνθρωπος είναι ανίσχυρος. Μπορεί να αγαυγίζει, λέει, προσέχετε τους κακούς εργάτες, λέει, τους σκήνες. Με σκυλιά είναι, με τα αυγίζουν. Δεν έχουν δύναμη. Δεν έχουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο λόγος τους δεν έχει δύναμη. Όταν θα έρθω, λέει, στην Κόρινθο, θέλω να μου δείξετε τη δύναμη των λόγων, σας λέει ο Παύλος. Έχετε υψωθεί, έχετε υπερηφανευθεί. Πλανάστε σαν τους, λέει. Δεν έχετε δύναμη. Έχετε αδειάσει. Πρέπει να ξαναγεμίσετε. Πώς? Και τους λέει τον τρόπο για το συγκεκριμένο πρόβλημα εκεί. Πλανάστε μη γνωρίζοντες τη δύναμη του Θεού, τις γραφές μη δε τη δύναμη του Θεού. Και εκεί επάνω ήρθε ένας γραμματέας και ρώτησε αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Ποια είναι η πρώτη πρώτων των εντολών πρέπει να προσέχουμε? Και βέβαια ο Κύριος απάντησε μέσα από το γεγραμμένο λόγο, όπως και στους Σαδουκαίους. Τους μίλησε μέσα από το γεγραμμένο λόγο. Τους μίλησε για τον Αβραάμ. Όταν είπε στον Μωυσή, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν είπε κάτι άλλο. Και εδώ θα έρθει και θα μιλήσει μέσα από το λόγο που είχε εδώ στο Δευτερονόμιο. Άκουε Ισραήλ, άκουε λαέ του Θεού. Κύριος ο Θεός είναι ένας Κύριος, δεν υπάρχει άλλος Κύριος. Και θέλεις αγαπάει αυτό τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμή σου. Αυτή είναι πρώτη των εντολών. Και δευτέρα όμοια με αυτή, θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Να πιστεύουμε ότι είναι ένας Θεός. Η καρδιά μου απευθύνεται σε έναν Θεό, σε ένα πρόσωπο. Δεν υπάρχει άλλος. Για τον Ισραήλ δεν υπάρχει άλλος Θεός. Για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν πρέπει να υπάρχει άλλος Θεός. Γι' αυτό και οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο τους ενέπνευσε ο Θεός να γράψουν για τα βάρη που πρέπει να κρατάει η Εκκλησία. Είχαν πάει οι Φαρισαίοι πάλι και οι του νόμου χριστιανοί και είχαν πει πρέπει να περιτέμνεστε, διότι αν δεν περιτέμνεστε δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν αρκεί να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, πρέπει να περιτέμνεστε. Και έγινε συζήτηση πολύ. Και λέει εφάνει εύλογο εις το Πνεύμα το Άγιο και εις εμάς, να μην σας βάλουμε άλλο βάρος. Και τους μιλήσανε για πορνεία, για ειδωλόθητα, για πνικτό και για αίμα. Και τα τέσσερα αυτά πράγματα τα συναντάμε πριν το Μωσαϊκό νόμο. Αυτά τα τέσσερα βάρη τα είχε θέσει ο Θεός στον άνθρωπο πριν δώσει τον νόμο στο Μωυσή. Μας γυρνάει ο Θεός δηλαδή στην αυθεντική σχέση που είχε με τον άνθρωπο εξ αρχής. Στην αγάπη που θέλει να του έχουμε. Θέλει να αγαπάς με όλη σου την καρδιά. Μα αγαπήσω όλη την καρδιά. Τι θα αφήσω έξω. Τι θα αγαπήσω. Μόνο το Θεό θα αγαπάω. Μόνο το Θεό θα ζητάω. Μόνο το Θεό θα σκέφτομαι. Μόνο το Θεό θα σκέφτεσαι. Το κυριότερο φίλτρο που έχουμε στη ζωή μας είναι ο Θεός. Του αρέσει το Θεό αυτό που κάνω. Σ' αρέσει Θεέ μου αυτό που σκέφτομαι. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε αλλιώς την παρουσία του Θεού. Ο Ενόχ λέει περπάτησε ενώπιον του Θεού. Όλη του η διάνοια ήταν κυριευμένη με το Θεό. Όλη του η διάνοια. Αυτό είναι. Να αυτοεξετάζω τον εαυτό μου συνέχεια. Συνέχεια, σ' αρέσει αυτό, Θεέ, δεν σ' αρέσει. Συγγνώμη, Θεέ, μετανιώνω, Θεέ. Τι θα γίνει, τα ερωτηματικά σου όλα, η διάνοιά μου. Και τι θα γίνει άμα έχω μόνο το Θεό τότε στη ζωή μου. Στρέψον, λέει, σ' εμάς, θα πει ο Πέτρος, σε εκείνον τον παραλυτικό που ζητούσε ελεημοσύνη. Αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Τούτο το οποίο έχουμε, τούτο θα σου δώσουμε. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού σήκω πάνω και περπάτα. Λέμε είναι το χάρισμα, βεβαίως είναι το χάρισμα. Αλλά προσέξτε τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Πέτρος. Αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Δεν έχω τίποτα άλλο και μάλιστα το λέει αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Είμαι κυριευμένος με Χριστό. Αυτό που έχουμε αδελφοί στην καρδιά μας, αυτό θα βγάλουν και τα χείλη μας. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Και εκ του περισσεύματος της καρδιάς, λαλεί τα χείλη. Ό,τι έχω στην καρδιά μου, αυτό θα βγάλω. Αν στη διάνοιά μου έχω συνέχεια το Χριστό, θα είναι και συνέχεια ο Χριστός μαζί μου. Αυτή, λέει, είναι η πρώτη πασών των εντολών. Και όμοια, λέει, τούτης, και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Φαίνεται λίγο παράδοξο το μήνυμα, αδελφοί, αλλά πρέπει να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε κατά τας γραφάς τον εαυτό μας, για να έρθει η δύναμη του Θεού να πράξουμε την εντολή του Ευαγγελίου, την εντολή πρώτη πασών των εντολών. Αν δεν αγαπήσω τον εαυτό μου, δεν θα αγαπήσω ούτε και σένα. Αυτό είναι το μέτρο που με διδάσκει εδώ ο Κύριος. Αν δεν έχω σεβασμό με τον εαυτό μου, αν είμαι συνέχεια αυστηρός με τον εαυτό μου, θα είμαι αυστηρός και με σένα. Ιδάλλως θα είμαι υποκριτής. Αν δεν με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, δεν θα με ενδιαφέρει ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Το μέτρο του πώς συμπεριφέρομαι στο διπλανό μου, αποκαλύπτει ο Θεός εξ αρχής, είναι πόσο εκτιμώ τον εαυτό μου. Και τον εαυτό μου πόσο τον εκτιμώ ως δώρο Θεού. Έχω εκτιμήσει τον εαυτό μου σαν δώρο Θεού. ότι σήμερα υπάρχω, σήμερα έχω υγεία, σήμερα είχα και έφαγα, σήμερα είχα και ντύθηκα, είχα την υγεία μου, λίγη ή πολύ, έχω αυτοεκτίμηση, ή συνέχεια περπατάω ανισόρροπα θα λέγαμε, ή έχω πολύ χαμηλή εκτίμηση του εαυτού μου ή τον έχω πάρα πολύ ψηλά τον εαυτό μου. Εκεί είναι ανισόρροπα τα πράγματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει. Και αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να σηκώσει και βάρος. Δεν μπορεί να είναι στήριγμα το στην οικογένειά του, το πουθενά. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σηκώσει ένα βάρος είναι αυτός που περπατάει με τα δυο του πόδια σε ισορροπία. Ούτε να τον έχω τον εαυτό μου πάρα πολύ χαμηλά, ούτε πάρα πολύ ψηλά. Αλλά πώς θα εξετάζω τον εαυτό μου? Βάσει των γραφών, αδελφοί. Βάσει των γραφών. Διότι θέλω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να έρθει ποτέ σε μένα. Λέει ο μεταλαμβάνων Γεωργός, πρώτα αυτός, λέει ο κοπιάζων Γεωργός, πρώτα αυτός μεταλαμβάνει από την τροφή. Είναι δυνατόν να εργάζομαι, να κοπιάζω, να πάω να φέρω νερό από το πηγάδι, να είμαι, να διψάω και να πεθαίνω της δίψας, και να το ξέρεις και να έρθω και να με βλέπεις σε μια κατάσταση καλή και να πεις ήπιες νερό? Όχι, δεν ήπια νερό, έφερα σε σένα. Τι είναι αυτό? Υποκρισία. Για να σε κάνω να πιστέψεις ότι πήγα μέχρι εκεί και ήρθα και δεν σκέφτηκα καθόλου τον εαυτό μου, σκεφτόμουν μόνο εσένα. Και να πάρε να πιεις νερό. Και στην ουσία έχω σκάσει το νερό, έτσι. Έχω πιει αυτό που ήθελα εγώ. Αυτό τι είναι? Υποκρισία. Ο Ανανίας και η Σαφίρα αυτό κάνανε. Πουλήσαν το οικοπεδάκι τους, λέει, πήραμε 10.000 ευρώ. Ωραία. Βγάλε τα 3 σαπφύρα στην άκρη για αυτά τα έξοδα. Τα 7 θα τα ρίξουμε στα πόδια των Αποστόλων, αλλά θα πούμε ότι 10 το πουλήσαμε. 10 το πουλήσαμε. Προσέξτε. Κακό στον εαυτό τους κάναν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αγαπούσανε τον εαυτό τους αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό και στην παρουσία του Θεού ο Θεός τους εξέμεσε. Τους εξέμεσε ο Θεός. Γιατί είπες ψέματα? Όσο λέει ήταν, λέει, στα χέρια σου, δικό σου δεν ήταν. Συγγνώμη, δικό σου δεν ήταν? Σου είπε κανείς να μου φέρεις τα συμβόλαια εδώ να δω την αντικειμενική και την εμπορική αξία? Δικό σου δεν ήταν? Θα σου λέγαμε γιατί μας έφερες 7 και δεν τα έφερες και τα 10. Αυτό κάνει η Εκκλησία του Χριστού. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί, λέει, εψεύτης, λέει, στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν εψεύστηκες, λέει, σε ανθρώπους. Στο Πνεύμα το Άγιο εψεύστηκες. Αυτή είναι η πνευματική προέκταση, αδελφοί, της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Ότι όταν υποκρίνομαι στον αδελφό μου, όταν υποκρίνομαι στη γυναίκα μου, όταν υποκρίνομαι, στην ουσία το παίρνει ο Θεός ότι υποκρίνομαι σε εκείνον. Και σε εκείνον κανένας δεν μπορεί να υποκριθεί, αδελφέ. Όταν λέω ψέματα στον αδελφό μου, όταν λέω ψέματα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο Θεός το λογίζει ότι λέω ψέματα σε εκείνον. Και είμαι πλέον ένα σκεύος οργής. Πέφτει η οργή του Θεού πάνω μου. Πώς θα αγαπήσεις, σου λέει, τον αδελφό σου? Με αυτή την αγάπη? Με αυτή την αγάπη? Που δεν αγάπησες τον εαυτό σου. Μα δεν ήταν ένδειξη αγάπης ότι κράτησε ο Ανανίας και η Σαφύρα από το ποσό? Δεν ήταν η αγάπη που θέλει ο Θεός να αγαπήσω τον πλησίον μου? Βλέπετε πως μπαίνει μια ψεύτικη διδασκαλία μέσα στο λαό του Θεού, μέσω της υποκρισίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπήκανε μέσα στην Εκκλησία να αρχίσουν να διαδίδουν ότι ο Χριστός ανέστη. Μέσα στο λόγο του θα δούμε ότι αυτούς τους ανθρώπους που τους ονομάζει ο Θεός ναυάγια της πίστης, τους αφήνει και μακροθυμεί μαζί τους. Τους αποκόπτει βέβαια από το σώμα, αλλά δεν τους πάει κατευθείαν στην απώλεια. Ο Ανανίας και η Σαφύρα, αδελφοί, πήγανε κατευθείαν στην απώλεια. Αθετήσανε την πρώτη εντολή. Πρέπει να είναι πολύ σημαντικό να έχω εκτίμηση του εαυτού με αυτό που μου χαρίζει ο Θεός. Είμαι ένα δώρο του Θεού. Είτε το εκτιμάς εσύ είτε όχι. Εγώ σήμερα, αν κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, είμαι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού. Αυτό πρέπει να εκτιμήσω. τον εαυτό μου σαν δώρο του Θεού. Και αυτό πρέπει να εκτιμήσεις και εσύ για το δικό σου τον εαυτό. Είσαι ένα μοναδικό, ένα υπέροχο, ξεχωριστό, που όμοιό του δεν υπάρχει σε όλη τη γη. Δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει άλλος σαν και σένα. Κανένας. Σαν και σένα ο Θεός δεν θα φτιάξει άλλον και άλλη. Είσαι μοναδικός. Σε αγαπάει αιώνια ο Θεός. Και σε έχει αγαπήσει μέχρι τέλους ο Θεός. Είχε δει ένας αδερφός, ο αδερφός ο Ανδρέας Ζαχαράτος, ένα ωραίο ενύπνιο. Τον είχε βάλει ο Θεός σε μια μάντρα αυτοκινήτων που υπήρχαν από τα πιο super wow αυτοκίνητα μέχρι τα τελευταία σαραβαλάκια. Και του λέει, εδώ θα τα πλένεις, θα τα καθαρίζεις, θα τα ξεσκονίζεις. Και όσο του μίλαγε ο Θεός, βέβαια, τα μάτια στη Φεράρι ήταν. Όλα, ναι κύριε, και κοίταζε το κόκκινο αλογάκι. Και θα τα βγάζεις και βόλτα κάθε μέρα. Έξω, την ίδια ώρα όλα. Μα λέει, κύριε, την ίδια ώρα. Θα πάρω το σαραβαλάκι το οποίο κάνει τσουφ τσουφ μπουφ. Το ίδιο με τη Φεράρι που βάζεις μπρος και. Θα την πάρω και μια μέρα να κάνω και βόλτα παραπάνω. Όχι, του λέει. Διότι εγώ επλήρωσα το ίδιο για όλα. Εγώ επλήρωσα, λέει ο Θεός, το ίδιο για όλα. Και μας έχει εξαγοράσει από τον θάνατο με το αίμα του, αδελφοί. Με το αίμα του. Το κόστος δεν ήταν τα χρυσάφια του ουρανού. Δεν ήταν ένα κομμάτι του ουρανού που σου λέει πάρ' το αυτό θάνατε. Φέρε μου τους κολλασμένους εμένα. Δεν είπε έτσι ο Θεός. Θυσία, λέει, και ολοκαυτώματα δεν ηθέλησες, είπε ο Ιησούς. Ιδού Θεέ έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Και συνέλαβε η Παρθένος και γέννησε Υιό και κάλεσαν το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ο Θεός με θυμών. Φοβερό. Ο Θεός να είναι με τον άνθρωπο, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ποιος είναι ο κόσμος? Αυτή η μάντρα με τα αυτοκίνητα, τα πολύ πολύ τελή μέχρι τα τελευταία τα έσχατα. Όλοι εμείς, αδελφοί, όλο τον κόσμο τον αγάπησε ο Θεός. Από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο, μέχρι την τελευταία ψυχή που θα φέρει στην ύπαρξη. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύωνη σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Είσαι μοναδικός για τον Θεό. Σε αγαπάει ο Θεός. Σε θέλει κοντά του ο Θεός. Αιώνια, για πάντα. Εμένα το σαραβαλάκι. Εμένα που. Τι να σας πω. Εμένα και σένα και όλους μας πάνω εκεί στον ουρανό, την ημέρα των πραγματικών βαΐων, όχι των βαΐων εδώ των επίγειων, που όσοι φωνάζαν Οσανά το Υιό Δαβίδ και τους τόλανε με τα βάγια να περάσει το γαϊδουράκι, την άλλη μέρα φωνάζαν Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Αλλά την ημέρα την αυθεντική των βαΐων, αδελφοί, στον ουρανό, όταν θα φωνάζουν τα πλήθη Οσανά, όταν θα φωνάζουν τα πλήθη Αλληλούια, η σωτηρία, η τιμή, η δύναμη, η δόξα είναι του αρνίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνη την ημέρα θα δούμε από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες ανθρώπους. Είτε μαύρους, είτε λευκούς, άντρες, γυναίκες, μικρούς, μεγάλους. Αγορασμένους με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μοναδικά σκεύη. Που για όλα πλήρωσε ο Θεός το ίδιο. Έδωσε το γιο του. Δεν έχω δικαίωμα να σε υποτιμώ. Δεν έχεις δικαίωμα να υποτιμάς τον άλλον. Αλλά αυτό, αν το πάρεις σαν γνώση, είναι νόμος. Είναι νόμος που έρχεται η τιμωρία. Αν το δεις όμως βάσει των γραφών και πεις, κύριε, ναι κύριε, θέλω να το δω σαν θέλημά σου. Θέλω να το δω σαν γεγραμμένο λόγο. Δεν θέλω να είμαι σε πλάνη πλέον. Δεν θέλω να με διοικεί κάποιος νόμος, που η παράβαση του νόμου είναι θάνατος. Θέλω να έρθει η χάρη σου. Έκανες χάρη, Θεέ μου, στη ζωή μου. Θέλω να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι μεταμορφωτική, αδελφή. Εγκαθιστά τη βασιλεία των ουρανών επί της γης. Με κάνει να το φρονώ αυτό το οποίο μου αποκαλύπτει ο Θεός.
Δεν με κάνει να φοβάμαι μια τιμωρία ενός εδαφίου που αν δεν το πράξω θα φέρει το θάνατο στη ζωή μου. Αλλά με κάνει να το σκέφτομαι έτσι. Με μεταμορφώνει αυτό το εδάφιο. Γιατί μου δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να σε αγαπήσω, αν αγαπήσω ποτέ τον εαυτό μου. Αυτή τη δύναμη θέλει να δώσει ο Θεός, αδελφοί, σε όλους μας. Να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Όπως αγαπάμε τους εαυτούς μας. Δεν έχω αγαπήσει τον εαυτό μου όπως έπρεπε. Έχω σταθεί εισαγγελέας και με έχει κατακρίνει, με έχει ελέγξει ο Θεός, μην πω κατακρίνει. Έχω χαϊδέψει τον εαυτό μου και με έχει ελέγξει ο Θεός. Έχω βολέψει τον εαυτό μου και έχει έρθει και με έχει ξεβολέψει ο Θεός. Και μου λέγε όχι, αν θες να είσαι ορθοτομημένος στην αλήθεια, πρέπει να τον αγαπήσεις με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή που θα σε οδηγήσει να αγαπήσεις και τον πλησίον σου. Αυτή που θα σε κάνει να συγχωρείς τον πλησίον σου. Αυτή που θα σε κάνει να μακροθυμείς με τον πλησίον σου. Που θα δικαιολογείς τον πλησίον σου. Όχι με τη δύναμη της σαρκός σου, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματός μου, του Αγίου, λέγει Κύριος. Γιατί δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος. Είναι του ησυχάζοντος, αδελφοί. Πρέπει να ησυχάσουμε πάνω στο Λόγο του Θεού. Δεν σου λέει ο Θεός πάρε το λόγο μου και τρέχα. Δεν μπορείς να τρέξεις. Τι μπορείς να κάνεις? Όσους βάζει και τρέχουν αδελφοί, πότε τους τσακίζει ο Κύριος. Πότε τους γεμίζει φόβους ο Κύριος. Πότε τους βγάζει όλους τους τρόμους τους ο Κύριος. Πότε τους γεμίζει ασθένειες ο Κύριος. Για να την αποδείξει τη δύναμή του τελεία στη ζωή τους. Δεν εκλέβει, εκλέγει ο Κύριος σκεύη για να δοξαστούν εκείνα. Εκλέγει σκεύη που του λένε Κύριε φοβάμαι. Κύριε τρέμω, Κύριε είμαι ασθενής, δεν μπορώ άλλο. Ξέρετε όποιος το καταλάβει αυτό, τότε είναι αργά, τότε είναι μέσα στο στίβο και τρέχει. Τότε δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Και τότε πρέπει να ανανεώσεις τις αποφάσεις που έχεις πάρει στη ζωή σου. Για τον εαυτό μου τα λέω αδελφοί αυτά. Την ομολογία μου σας κάνω τώρα. Ότι πρέπει να παίρνουμε συνεχώς νέες αποφάσεις στη ζωή μας. Να συνεχίσουμε τον δρόμο, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, από τη στιγμή που είσαι στην τεθλιμμένη οδό, δεν ευαρεστείται ο Θεός σε αυτούς που θα γυρίσουν εις τα πίσω, ούτε σε αυτούς που βλέπουν πίσω. Θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ. Πού πας Λότενα? Με τέτοια αγάπη, με τέτοια αγάπη πίσω στα Σόδωμα και στα Γόμορα, στείλε άλλα το σταμίνεις. Και θα σε παροιμία και θα σε κηρύξω τις έσχατες ημέρες στην εκκλησία μου να προσέχουνε, μην μείνουνε σαν και σένα. Οι άνθρωποι που θα αγαπάνε τον εαυτό τους αρκικά θα είναι σαν τη γυναίκα του Λότ. Στείλει άλλα τους θα μείνουνε. Κάτω εδώ και στο τέλος την απώλεια. Δεν θέλει αυτή την αγάπη ο Κύριος. Θέλει την αγάπη που συντρίβει. Την αγάπη που πάμε και βλέπουμε τα λάθη μας. Την αγάπη που ξέρει και έχει γνωρίσει Ιησού Χριστόν. Και τούτο εσταυρωμένο. Διότι για να αγαπήσεις τον εαυτό σου και για να αγαπήσω τον εαυτό μου, ο Κύριος θα με πάει στο σταυρό του, αδελφοί. Εκεί θα με συντρίψει ο Κύριος. Διότι εκεί στάζει το αίμα του Ιησού Χριστού. Εκεί με καθαρίζει ο Κύριος. Και ξέρω ότι εκεί καθαρίζει και σένα. Ότι εκεί καθαρίζει και τον άλλον. Εκεί μας καθαρίζει όλους ο Κύριος. Τα μεγαλόσχημα λόγια οδηγούν σε αποστασία. Αυτός που δεν μιλάει καθόλου θα βρεθεί και μέσα στην αυλή του αρχιερέα, θα βρεθεί και κάτω από το σταυρό του Χριστού, θα πάρει και τη μητέρα του Κυρίου ως υπόσχεση και ως θείο δώρο από τον ίδιο τον Κύριο πάνω από το σταυρό. Ο άλλος θα ακούσει τον Αλέκτορα να φωνάζει και θα κλάψει πικρός. Αλλά το ίδιο αίμα που καθάριζε τον Ιωάννη κάτω από το σταυρό, το ίδιο βλέμμα θα γυρίσει και θα καλέσει και τον Πέτρο. Ποτέ μη γυρνάς και να κοιτάς δίπλα σου ποιοι είναι σήμερα. Η αγάπη του Πατέρα περιμένει όλους. Η αγάπη του Πατέρα δεν ησυχάζει αν στο σπίτι δεν γίνουν όλα τα παιδιά του. Τα άσωτα. Για τον πρεσβύτερο ιό τα πάντα τα είχε πίσω και του πήγαν να τα διαχειριστεί. Και να τα κεράσει και τους φίλους του και πανηγύρια να κάνει και τα πάντα. Η καρδιά του Πατέρα ήταν για τον άσωτο ιό του που ήταν νεκρός. Νεκρός και τον περίμενε να γυρίσει πίσω. Μην κοιτάξεις δίπλα σου. Και δεις κάποιον άσωτο να γυρνάει και πεις φύγε, εσύ δεν έχεις χώρο εδώ, τότε δεν αγαπάς με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν έχεις αγαπήσει τον εαυτό σου. δεν έχεις αφήσει τον Κύριο να κάνει αυτό το έργο που θέλει μέσα στην καρδιά σου, στην καρδιά μου. Αποφάσισα, λέει, να μην γνωρίζω παρά Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Γιατί αγαπούσε τον εαυτό του, αδελφοί. Έμαθε να αγαπάει τον εαυτό του ο Παύλος. Τον πήρε ο Κύριος από τους πόδες του Γαμαλιήλ, εκεί που του μοιράζανε τον νόμο, πλένανε τα χέρια τους πριν πιάσουν τη γραφή, ξετυλίγανε τους πάπυρους, μελατάγανε, ακούγανε το Γαμαλιήλ. Τι ωραία λόγια. Και τον πήρε έναν άνθρωπο που τον λιθοβολούσανε και τον σέρνανε έξω από το εικόνιο. Και αυτός μόλις ξανακατάλαβε ότι ζει και ότι δεν είναι στον παράδεισο, αλλά πονάει το σώμα του και τσακισμένο το σώμα του, θα ξανασυρθεί μέσα για να παρηγορήσει τους μαθητές του. Γιατί, από πού πηγάζει αυτή η αγάπη? Από κάποια διακονία, από κάποιο χάρισμα? Όχι. Αυτή η αγάπη πηγάζει από την αγάπη και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που είχε βάλει μέσα του επειδή τηρούσε την πρώτη πασών των εντολών και τη δευτέρα που είναι όμοια αυτής. Είχε αγαπήσει τον εαυτό του δια Πνεύματος Αγίου. Είχε ορθοτομήσει στη ζωή του αυτές τις δύο εντολές, αδελφοί. Αν δεν ορθοτομήσω την αγάπη, τα ζητήματα της αγάπης στη ζωή μου, θα είμαι ανισόρροπος. Δεν μας οδηγεί κανένα χάρισμα στη ζωή μας και δεν μας οδηγεί καμία διακονία. Δεν μπορούν αυτά να μου γεμίσουν την καρδιά μου αγάπη. Αυτά θα μου δείξουν τον Κύριο. Αυτά θα με τελειοποιούν προς τον Κύριο. Αυτά εργάζονται το έργο της ενότητας. Αυτά εργάζονται την επίγνωση του Υιού του Θεού. Αυτά εργάζονται το αληθεύονται σε αγάπη. Η αγάπη είναι, θα ήθελα ένα μικρό παιδί να το πει, είναι ο Θεός. Αυτό που μαθαίνουν τα μικρά παιδιά, αγάπη είναι ο Θεός. Αγάπη είναι ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος δεν εργάστηκε, όλοι καταφέρανε, η Έφεσος. Με αυτό θα κλείσω. Που εργάστηκε ο Παύλος από τα γενοφάσκια της. Και θα της μιλήσει για την πιο ωραία αποστολική προσευχή που έχει γράψει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην επιστολή προς Εφεσίους. Τέτοιο βάθος δεν υπάρχει σε άλλη προσευχή. Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, θα περάσει από εκεί. Ο Τιμόθεος θα περάσει από εκεί. Ο Παύλος δύο φορές. Ο Απολλός πέρασε από εκεί. Εν θυμού από πού εξέπεσες, θα της πει ο Κύριος. Και κάνε τα πρώτα σου έργα. Διότι την πρώτη σου αγάπη την αφήκας. Ήθε ο Κύριος, αδελφοί, να μας γεμίζει με την αγάπη του. Ήθε να γνωρίσουμε την αγάπη του. Αγάπα. Αγάπα με τρέλα. Αγάπα με λαχτάρα. Αλλά αγάπα με πόθο. Αγάπα με φανατισμό. Η αγάπη δεν θα κάνει ποτέ κακό, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.